Jeg skal lese noen vers fra Nehemias bok, det 9. kapitlet. Det vel ikke mest kjente og mest leste boka i skriften går ut fra, så får du tid til å finne opp det, du som har Bibelen med. Nehemia 9, og ifra det 19. verset der. Det handler om Israels vandring i ørkenen, og han som var med dem der, midt i ørkenen, og nettopp der. Der står det da sånn i Jesu navn fra det 19. verset. Men du, i din store barmhjertighet, forlot du dem ikke i ørkenen. Skystøtten vek ikke fra dem om dagen, men ledet dem på veien. Heller ikke vek ildstøtten fra dem om natten, men lyste for dem på den veien de skulle gå. Du gav dem din gode ånd til å lære dem. Du nektet ikke deres munn, din manna, og du gav dem vann når de tørstet. I 40 år forsørget du dem i ørkenen. De manglet intet, deres klær ble ikke utslitt, og føttene ble ikke hovne. Amen. Ja, Herre himmelske Far, det var dine ord, og vi ber om nåde og velsignelse over dem, i Jesu navn, at det kunne nå inn til oss hvem du er, og hva du taler til oss. Amen. I 40 år forsørget du dem i ørkenen. Han var altså deres forsørger, deres eneste sådanne. Israel altså var der i en håpløs situasjon, menneskelig sett, så var de ført ut i en helt håpløs situasjon. De var midt ute i ørkenen, og de var mange. Det var stort folk som ble ført ut av Egypten, og ut i ørkenen altså, hvor det ikke var grunnlag for noe som helst. Det var altså ikke noen annen redning, det var ikke noe annet håp enn han som fulgte dem som en sky og ildstøtte. Forlot han dem, eller forlot de ham, så gikk de til grunne ganske så snart. Dette er altså anskuelsesundervisning for oss. Forlater han oss, eller vi forlater han, ja, så går også vi til grunne, for også vi er på vandring midt i en ørken. Det er nettopp hva vi er. Jeg ser det ikke ut som ørken rundt oss her, vil noen kanskje si, nei, det er ikke vanskelig å få mat ut av jorda her vi befinner oss nå. Det er i hvert fall sikkert. Det minner ikke mye om ørken. Men mat til å holde sjel og ånd i livet, hvor vil du finne det? Den finnes jo ikke her, uten i ham som sier, jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Jeg er livets brød. Det er altså ikke gitt noe annet i denne tilværelsen som kan holde min og din sjel og ånd i livet, enn dette brød som er kommet ned fra himmelen, for å gi verden liv. Her er altså ikke noe slik liv i utgangspunktet. Det døde på fallets dag. Da gikk det tapt. Siden har det aldri vært her i noe annet enn i ordet om frelseren Jesus Kristus. Kun der går livet inn. Om du så bodde altså på det frodigste sted i verden, så ville du likevel ikke kunne unngå å gå evig til grunne uten ham. Og det er vel også et faktum, kan vi vel si, at til frodigere det er omkring oss, altså til større velstand vi har, til snarere går du til grunne. Til større er sjansen for at du går til grunne når det gjelder det evige. Det viser seg i vårt folk i dag, helt klart. Det var Sodoma og Gomorras egentlige snare, den store velstand de levde i. Det står det. Men snakker om homofili og homoseksualitet og alt de greiene her som vi forbinder med Sodoma. Det var bare at de torde å leve i disse syndene fordi de levde i slik velstand. De frykta ikke lenger Gud. Og det var velstand som var årsaken til dem. Og dette her ligger også meg og deg så nær. Når vi liksom har det så godt, som vi sier. Hvor Gud? Altså, du vet ikke ordet før, bånd før det faller ut under føttene på deg, og så du I evigheten I et øyeblikk. Og da kan ikke noe av dette her berge deg. Jeg kjente en her litt lenger nord på Vestlandet her. Frisk og opplagt, ute og snekret av eneste dag, bare I 50-årene. Gikk I dusjen I morgenen og kom ikke levende ut derfra igjen. Falt sammen på et øyeblikk. Han hadde ikke tenkt at det skulle bli dagen hans. Da måtte han altså ha noe mer om han skulle bestå. Og sånn det for oss alle sammen. Det altså den virkelige situasjonen. Og det går så trangt inn til oss altså at det sånn. Det ble så alvorlig for meg selv her for en tid tilbake. Det ble veldig godt en salighet å tenke på altså at det står at når de troende gått inn, så lukker altså Herren døra bak dem. Det betyr ikke bare det at ikke flere kommer inn, men det betyr også at de som kommet inn, de kommer ikke ut igjen. Og det godt å bli stengt inn I himmel og salighet, ikke sant? Ingen mulighet for å komme ut igjen. Det bra. Men så gjelder det helvete også. Der blir også døra stengt. Ingen mulighet for å komme ut igjen. Da blir dette med evigheten alvorlig, ikke sant? Det så om å gjøre at du og jeg akkurat I denne stund vet på hvem vi tror. Det ikke noe du kan utsette, ikke et sekund. Det noe du må vite nå. Og det ingen redning I at du en rette sammenheng, det vi snakker om veldig ofte, men jeg tror vi må ta det opp igjen. Det har ingen betydning. Nei. Om det rett omkring deg, at du går og hører på de rette forkyndere, hva det måtte være, det kan ikke hjelpe deg. Du må ha et rett forhold til Jesus. Det det eneste som redder deg. Det at du og jeg I så mange rette sammenhenger, det kan faktisk bli en veldig snare for oss, det. For vi begynner å regne med det, skjønner du? Da det mye større sjanser for sjøgen og synderen der ute. Han vet I alle fall, de vet I alle fall hvor de ikke sant? Så kan Herrens ord nå dem. Dette altså, hvordan det åndelige står til I denne verden, det åpenbare skriften, blant annet I profetien om ham som blant annet kalles spire I profetien, Jesaja 53:2. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Av tørr jord. Var det ingen grobunn for dette evige himmelske liv I denne verden, og heller ikke deg, men kun tørr jord, altså. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst, skriver Paulus I 1. Korintier 3:6. Altså han plantet ved ordets forkynnelse. Ordet gikk inn, og dermed livet. Da hadde han altså plantet livet I de menneskene som hadde hørt ordet og tatt imot det. Slik plantet altså Paulus ved Herrens nåde livet, og Apollos vannet ved ordet, det vil si fortsatt å forkynne det ordet, og Gud ga vekst. Der ble det vekst. Her altså noe stanse for, mine venner, I mye av dette vi utsetter oss for I kristens sammenheng, så synes det som om det overlatt til oss selv å sørge for veksten. Du, verden og mye har vært utsatt for det. Det kalles da gjerne helliggjørelse, dette. Men sannheten den at det bare Gud som kan gi vekst. Og hva bruker han til det? Jo, det ordet som Paulus planta og Apollos vanna med. Ikke noe annet. Hvilket ord nå det? Det må jo være... Noe om å gjøre for oss å vite det for visst, ikke sant? Apostelen Johannes, han skriver I 1. Johannes 2:24-25 der, La det som dere hørte fra begynnelsen bli dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i sønnen og faderen, og det han lov, og dette er løftet han gav oss, det evige liv. Hørte du det? Jeg spør en gang til, hørte du det? Hvordan bli i sønnen og faderen? Hvordan bli i å eie det evige liv? Jo, ved å bli i det du hørte fra begynnelsen, sier Guds ord. Ikke noe sånn videre, men ved å bli det. Hva det Johannes taler om da? Jo, det jo selvsagt det budskap som de ble frelst ved. Det var jo det du hørte i begynnelsen, ikke sant? Det budskap ved hvilket de første gang kom i samfunn med Faderen og Sønnen, nemlig evangeliet om Jesus Kristus. Vil du bli i Gud? Vil du bli i det evige liv? Ja, så bli i evangeliets ord. Det taler seg til deg som til et barn her, ikke sant? Hva det som gjør at vi ikke forstår det? Og at det går så sent inn, og at det er så vanskelig å bevare dette her for oss. Vi må liksom høre det igjen og igjen. Og som han fører oss altså inn i mørket, som han fører oss inn i møtet med oss selv, for at han igjen skal få tal til oss om at det jeg som må gjøre dette her. Og det jeg som har gjort det. Alt det som jeg liksom prøver å få til, det allerede gjort, forstår du? Prøver du å bli rettferdig for Gud? Ja, men det har du gjort. Prøver du å bli hellig for Gud? Ja, men det har du allerede gjort. Ja, vi kan gå så langt som til å si at du er allerede frelst til Kristus. Før du kom til tro. Det har du allerede gjort. Det er jo det som er evangeliet. Ja, men da skjønner vi jo det at det er om å gjøre å bli bevart i det da, ikke sant? Og ikke komme over i noe annet. Er det den falske åndeligheten vi har hos det hele veien? Den som kommer, oppkommer i vårt hjerte altså. Mennesker forakter dette gjerne midt i menigheten, og det har en eneste grunn. De har aldri erfart kraften i evangeliet. Guds kraft til frelse, og det igjen har sin årsak at de aldri har erfart at de befinner seg i en åndelig ørken, og er en åndelig ørken. Men er altså fornøyd med dette her som fyller buken og tilfredsstiller det gamle mennesket i oss. Og det er altså religiøsiteten det. Det tilfredsstiller det gamle mennesket blir tilfreds når det får til noe. Og finner en slags trygghet også i det det selv har fått laget til. Enten det bare er i følelseslivet, eller det er en god bønn, eller det er liksom at du mener at du forstår Guds ord rett. Og det er så mange av disse tingene, men alt dette får altså det gamle mennesket i oss til å vokse. Hva som får det nye mennesket til å vokse? Det er å være avhengig av Gud alene. Ikke vite seg noe annet å frelse enn Jesus Kristus og han korsfeste. Der vokser altså kristenlivet, kjære venn. Men der føles det ofte som at vi går til grunne. Ja. Fordi dette gamle mennesket dør. Der. Men sånn er det altså tilfredsstillende gamle mennesket ved disse tingene og... Og så takker man altså Gud for disse gaver som du hører så mye om, for at vi får ha det så godt som det gjerne sies. Og så er vi gjerne så fromme og kristelige at vi nærmest røres til tårer over det. Og takker vi Gud for alt godt, vet du. Og så er det liksom dette som er velsignelsen. Nei, det er ikke dette som er velsignelsen. Det er sant nok Guds gaver, og her i landet flyter de så vi nærmest eter oss syke, vet du. Så det mangler ikke på det, men det er ikke velsignelsen. Guds velsignelse er gitt i hans sønn, Jesus Kristus. Det velsignelsen. Og atter en gang, altså uten ham, uten del i denne velsignelsen, så går du evig til grunne midt i alle Guds gode gaver for øvrig. Det var her Israel i ørkenen tok så feil igjen og igjen. Og det dette Herren vil vise oss igjen og igjen, ved at han har gitt oss kjennskap til denne historien i sitt ord. Dette at de hadde nok i ham som fulgte dem på veien. Han som tok seg av dem også. De manglet intet, deres klær ble ikke utslitt, og føttene ble ikke hovne. De hadde gått i 40 år. Men de ville ha noe mer. Noe mer enn dette. Det står i 2. Mosebok 12:38 i forbindelse med Israels utvandring fra Egypt. Noe som er verdt å legge merke til. Det dro også med dem en stor blandet folkemengde, og de hadde med seg småfe og storfe og en meget stor jord. Hør det, en stor blandet folkemengde, ikke bare noen få engang, men en stor folkemengde som fulgte med Israel ut av Egypten den dagen. De var ikke av Israel, men de fulgte altså bare med, og de benyttet seg av den misnøye som bredte seg hos jødene med Guds følelse om. Og så kan vi lese i 4. Mosebok 11:4 blant annet om dem. Og følgen av at de var med. Men en sammenløpende hop som fulgte med dem ble grepet av lystenhet. Da begynte også Israels barn å jamre seg og sa, å, om vi hadde kjøtt å ete. Den sammenløpende hop som fulgte med dem, ikke var av dem, men fulgte med dem, de dro til og med jødene med seg, de som burde ha visst bedre, ikke sant? Du som har gått og hørt Guds ord i så mange år, du burde også vite bedre, vet du. Og du gjør forhåpentligvis også det. Apostlene skriver til noen i Hebreerbrevet slik, for skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord? Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. Den sanne Guds vekst, den er nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Skriver Peter i 2. Peter 3:18. Visste du ikke det? Kjenner du ikke de grunnleggende ting? Dette burde være kjent av oss alle. Men jeg kan oppdage rundt forbi at dette er svært så ukjent. At det dette som er Guds vekst. Det som skiller ting ut fra Jesus alene, det er ikke Guds vekst, men det er vår egen, eller i verste fall forførende ånder og demoners lærdommer, som han skriver Paulus i 1. Timoteus 4:1. Så når de såkalt reformerte skilte helliggjørelsen ut fra rettferdiggjørelsen, for eksempel. Altså, at de hadde to forskjellige utspring, eller hentet kraften fra to forskjellige kilder. Ja, visst var Gud med i helliggjørelsen. Ja, visst, klart han var det, men ikke uten vår medvirkning. Slik ble det sagt da. Og så fikk altså egenrettferdigheten sin trygge plass i menigheten igjen. Jeg fikk han komme inn igjen, det gamle mennesket, og leve. Han fikk være med på dette her. Nei du, den kraft som en dag gjorde deg til Guds barn ved å føde troen i ditt hjerte, den er det som også helliggjør deg, den alene. Gud alene altså, og det skjer ved det samme ord som du ble frelst ved. Derfor taler skriften slik til deg om å bli i det du hørte fra begynnelsen, for det er der det skjer. Det er evangeliet som er Guds kraft til frelse. Ikke noe annet. I Jesaja 35:9 så taler profeten om den hellige vei som du og jeg har fått å gå på. Den som de hellige går på, altså. Og du og jeg hellige, så sant vi har tatt vår tilflukt til Jesus, så vi hellige. Tenk det. Ja. Har lite tro på det når du ser på deg selv, kanskje. Du så hellig, men det du. Fullkomment hellig. For du har tatt din tilflukt til ham. Men der står det, der skal ingen løve være, intet rovdyr skal komme opp på den. De skal ikke finnes der, men de hjemløse skal ferdes der. Og det jo nettopp hva den sanne troende opplever i sitt liv, så snart han trer ut av denne veien, så støter han altså på en løve eller et annet rovdyr, og så ligger han under. Du faller i synd. Du blir overmannet. Du kan ikke kjempe med disse åndsmaktene. Han må altså inn på veien igjen. Og hva sier Jesus om det? Jeg veien. Du må inn til han igjen. Du må bli han. Der kan ingen røre deg, skjønner du. Der må til og med Satan vike. Men så trer vi ut av dette her, og så faller vi. For disse åndsmaktene. Og det verste i denne sammenheng, det skjønner du sikkert, det å bli overmannet av disse åndsmaktene uten å vite at det dem du har med å gjøre. Om du ikke skal helliggjøres i dette som gir deg samfunn med den hellige, da må jeg jo spørre, hva skal da gjøre det? Ditt bidrag altså. Ja, men da du jo gått inn på lovens vilkår, og den hverken rettferdiggjør eller helliggjør. Kan ikke det. Det gode den kan gjøre, der den får virke rett altså, det å atter en gang drive deg til ham som både rettferdiggjør og helliggjør. Ja, både din rettferdighet og din hellighet. Det altså det loven virker der hvor den virker rett, hos en troende. Jager deg inn i Kristus. Tenk at denne herlige sannhet, altså den så ofte så foraktet og lite forstått midt i den menighet som kalles ved Jesu navn. Det som han skrev apostelen, forskjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere blitt slike som trenger til melk, ikke fast. Føde. Du gav dem din gode ånd til å lære dem, leste vi her i teksten. Guds ånd fulgte med dem og ledet dem på rett vei om de bare ville hørt på ham. Men vi har fått så mye, mye mer enn dem. I 2. Korinter 1:22 så skriver apostelen, han har også satt sitt seil på oss, og gitt oss ånden til å følge med oss, nei, mye mer enn det, som pant i våre hjerter. Og i Galaterne 4:6, så fordi dere sønner av Gud, sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba far, i våre hjerter. Og så kan du leite etter ham der. Men det som viser at den hellige ånd bor i deg, det at du blir stående der med Jesus alene. Du lar deg lære ordet og ikke vil vite deg noe annet til frelse enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Du gjør som Paulus, du roser deg alene av korset. Nå var det nemlig ikke slik for ham som det før hadde vært, at han la av seg mer og mer av det som var Gud imot, og tok fatt på mer og mer av det som var behagelig for Gud. Det vil altså si at han hadde noe håp til dette her, når det gjaldt hans frelse og forholdet til Gud. Men at alt var oppgjort på Golgata kors en gang for alle, det var der apostelen levde. Og det der du og jeg skal leve også. Det et sted hvor alt oppgjort en gang for alle. Og det så om å gjøre at du og jeg blir bevart i det, vet du. Der kan vi leve med Gud, nemlig. Men utenfor dette her så er det bare forbannelse for Gud og synda. Det er et sted i tilværelsen hvor synda har, hvor Gud har hatt et oppgjør med synda. Og hvor det ikke lenger er noen synd. Det var der hvor Jesus Kristus gjorde soning for. Der er ingen synd. Der er ingen fordømmelse. Der er bare liv og sannhet. Hvor syndenes forlatelse er, sier Luther et sted, der er liv og sannhet. Hvor er syndenes forlatelse? Det er Kristus Jesus alene. Da skjønner vi dette, gjør vi ikke? Hadde nå Israel hørt på Herren og vært tilfreds med hans ledelse, så hadde de gått strakt inn i det lovede land, vet du. Men nå har altså deres dårskaper, om du vil, blitt oss til hjelp. Til anskuelsesundervisning, akkurat som deres svikt og den der av følgende forkastelse er blitt oss til forlikelse og frelse, ifølge Romerne 11:15. Vi må ikke tenke at vi forstår Gud i alle ting, for det gjør vi ikke. Dette måtte skje for at du og jeg skulle kunne stanse for det i kveld. Det som skjedde ut i ørkenen der. Hadde vi fått gå strakt inn i landet, så hadde vi ikke hatt dette her, vet du. Var du en av dem som trodde du forstod Guds ord og Guds veier? Israels forkastelse ble til forlikelse for oss, som vi forstår det. Men vi må for all del ta imot det han forkynner oss like ut, eller så dør vi altså i denne ørkenen, vi også slik som gikk disse jødene som vi leste om i teksten her. For å nevne noen ting til slutt, jeg har mye inntrykk av at det er to retninger som utkrystalliserer seg i menigheten i dag. Den ene er som vi leser i 2. Mosebok 32:6, og som Paulus viser til i 1. Korinter 10:7. Folket satte seg ned for å ete og drikke og stå opp for å leke. Jeg vet ikke om du ser det da. Du hører ikke et ord om synd, om fortapelse, om helvete. Om Kristi blod, hans kors, hva det kostet. For å sitere Luther igjen, han talte om de køster som heter på tysk, altså det. Kostnaden, der hvor du ikke får høre om kostnaden, der har du ikke hørt Guds ord, sier han. Det kostet å frelse oss. Det er ikke noen lek. Det går folk fortapt rundt oss hele tiden, hver dag. Også i denne bygda. Det er ikke noen lek. Det er alvor. Og så leker altså menigheten. Så ruller de seg på gulvet og ler og Og så er det så gøy. Så kjekt. Det er ikke den glede som Guds ord taler om. Hjertets glede i Kristus. Det er noe annet det. Og den andre som vi kan lese i Romerne 10, vers 2 og 3. For det vitnesbyrd gir dem at de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, gav de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Her møter du virkelig alvor, altså. De tok det på alvor, vet du. Så langt det stod til mennesket, så tok de det virkelig på alvor, det som hadde med Gud å gjøre. Begge disse veier, så ulike de enn er den brede vei til fortapelsen. Den ene vandrer altså sorgløst, det er ikke noe problem med noe, alt er jo så greit. Det er den skriften i Romerne 16:18 kaller for de godtroende. De andre, de har laget oss en smal vei på den breie. De er ikke flyttet over fra den breie vei, de bare driver og lager seg noe der. Utenfor Kristus. Jesus han sier, jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hvordan de enn ter seg altså, hva vi enn gjør og finner på. hjelper ikke det minste. Du gav dem din gode ånd til å lære dem. Du nektet ikke deres munn, din manna, og du gav dem vann når de tørstet. I 40 år forsørget du dem i ørkenen. De manglet intet, ikke noe. Deres klær ble ikke utslitt, og føttene ble ikke hovne. Herren var altså med dem hele veien. Og det altså dette Herren vil med meg og deg om. Han vil være den som tar seg av oss. Han kalles i skriften for sjelens tilsynsmann og hyrde. Du vet, hvis du har fått oppgaven å være tilsynsmann hos deg, altså, så er det du som skal gå der og se etter at alt er rett og alt fungerer. Det er ditt ansvar. Du har tilsyn med det. Det er et oppdrag som er pålagt deg, altså. Det er din sak. Og så hyrde. Den som har omsorg, passer på hver enkelt, ikke vil miste noe, har ansvar for flokken. Er Jesus det? Det kalles han. Kan du se det for deg når det gjelder ditt liv, din sjel, din person? Tilsynsmann og hyrde. Det er velsignet godt, ikke sant? Og så har han ikke overlatt oss til oss selv, vet du. Han har ikke overlatt oss til å klare dette her på noen måte. Han vet hvordan du har laget det. Så har han gitt deg sin hellige ånd. Han skal sørge for at du blir værende hos ham. Men så lyder noen sånne lokkende røster hele veien, ikke sant? Så skjærer han igjennom alt dette, sier han, bli meg. Bli min kjærlighet. Det er det du og jeg kalt det. Bli evangeliet. Bli i det du hørte fra begynnelsen. Så skal alt det andre skje. Der, altså. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk for din gode hellige ånd. Takk for din ord. Takk for at du har påtatt deg å føre oss helt fram. Og så skal vi også få med oss noen på denne veien. Så lenge vi blir der, så sant vi blir der. Og du velsigner hver enkelt der inne i kveld. For ditt navns skyld. Amen.